Charles Dickens, în una din novelele sale intitulată sugestiv Poveste despre două orașe, prezintă haosul generat după Revoluția franceză. Își începe novela cu aceste cuvinte: erau cele mai bune vremi și totuși erau cele mai rele vremi. Pare ciudat să te uiți la două orașe și să spui concomitent cele mai bune vremi, dar în același timp cele mai rele. Într-un sens larg, fiecare din noi suntem chemați să trăim în această tensiune. Noi știm pe baza Scripturii că vremurile pe care le trăim sunt vremuri rele. Dar în același timp, nu ne putem ascunde în spatele unei astfel de caracterizări și să punem mâna în sân să nu facem nimic. Responsabilitatea noastră, ca și creștini, este să învățăm să trăim ca sfinți în această lume seculară. Sfinți într-o lume seculară. Dragii mei, asta este chemarea noastră. Dumnezeu mi-a pus pe inimă să încep în serviciile de duminică să ne uităm verset cu verset în 1-a epistolă a lui Petru. Vă invit să vă ridicați, vom citi astăzi primele două versete și vreau să luăm aminte la ele. 1 Petru, capitolul 1, primele două versete. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite. Amin. Doamne, ne rugăm ca și peste noi și peste creștinii acestui veac să se mulțească și harul Tău și pacea Ta. Mă rog să ne dai pricepere, să ne dai foame după cuvânt și, Doamne, ajută-ne să putem să înțelegem cuvântul și mai apoi să practicăm cuvântul. Fie ungerea Duhului Tău și peste propovăduire, dă-mi și mie pricepere de sus, de la Tine, și lasă ca biserica să fie zidită prin har, în numele Domnului Iisus și pentru slava Lui. Amin. Vă rog să ocupați loc. Dacă suntem chemați să trăim în această vreme și noi n-am avut de ales, Scriptura ne spune că Dumnezeu a rânduit anumite vremi și hotare în care să ne trăim viața. Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este cum să trăim ca sfinți într-o lume seculară. Dragii mei, când te uiți în jur, nu trebuie să fii un mare specialist, nu trebuie să fii sociolog, trebuie doar să te uiți atent și să vezi că trăim într-o vreme post-creștină. Într-o vreme în care valul acesta de secularizare tinde să marginalizeze credința, ba mai mult să ne ridiculizeze pe cei care încă mai ținem la valorile creștine. Sunt câteva opțiuni pe care oamenii în general le au într-o astfel de situație. Poți să negi secularismul, poți să te lupți cu el, poți să negociezi și să îți reduci crezul în așa fel încât să nu mai deranjezi pe cineva din preajmă. Există însă și o alternativă biblică? Ce înseamnă să trăim ca sfinți într-o lume seculară? Ei bine, epistola lui Petru vrea să răspundă exact acestei frământări. Credincioșii primului veac începeau să cunoască deja ce înseamnă persecuția. Nu, încă nu apăruse persecuția lui Nero, dar credincioșii răspândiți și cei la care se adresează Petru sunt localizați în zona Asiei Mici, undeva în Turcia de astăzi, în câteva localități, Dar problematica lor era o problematică a tuturor creștinilor. De aceea această epistolă trebuia să fie citită în mai multe biserici. Credincioșii începuseră să simtă persecuția și sub valul de persecuție întrebarea lor era: cum să trăim? Când ne uităm la epistolă, și nu vreau să fac astăzi o privire de ansamblu, am putea să recunoaștem că sunt câteva teme care se regăsesc ca un fir roșu prin epistolă. De exemplu, Petru este o carte a speranței. De altfel, cineva spunea, dacă Pavel este apostolul credinței, Ioan este apostolul iubirii, atunci Petru este apostolul speranței. Și când citești epistola aceasta, te umpli de speranță, pentru că în ciuda faptului că ești într-o lume seculară, în care ești marginalizat și adeseori batjocorit, poți să străiești credința și poți să folosești această vreme ca să rămâi ferm, să ai speranță și să trăiești ca sfânt. De aceea vreau să ne uităm în epistola aceasta ca să înțelegem cum anume să ne trăim viața. Primele două versete, chiar dacă par a fi un simplu salut, dacă vreți, prezintă întreaga tensiune la care epistola vrea să dea răspuns. Noi, ca și credincioși, suntem pe de o parte străini, și pe de altă parte suntem sfinți. Și dragii mei, lecția pe care trebuie să o învățăm este cum să ne raportăm în această dublă postură: străini față de lumea aceasta și sfinți pentru Dumnezeu. Vedeți, întotdeauna când vrei să-ți cunoști identitatea, trebuie să te întrebi prin postura pe care o ocupăm. De aceea fiecare din noi ne putem prezenta în diverse moduri, funcție de sistemul de referință. Dacă vrei să te prezinți într-o instituție, atunci vei spui că sunt cetățean al Aradului. Dacă te duci la un interviu, spui că ești inginer pentru că ai terminat o școală. Poți să spui funcția. Important este să-ți cunoști sistemul de referință. Ei, dragii mei, Petru, în primele două versete, îi îndeamnă pe credincioși să-și cunoască identitatea, raportându-se la Dumnezeu și, în același timp, raportându-se la lume. Și rețineți, din perspectiva lumii, cuvântul ne spune: noi suntem străini, și vom vedea ce înseamnă asta. Din perspectiva lui Dumnezeu, noi suntem sfinți, puși deoparte pentru El. Haideți să luăm pe rând fiecare din aceste afirmații și să încercăm să ne recâștigăm, să ne reafirmăm identitatea noastră ca și creștini, mai întâi în raport cu Dumnezeu. Ascultați ce spune Pavel. După știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Mă rog să observați că Petru este interesat să îi definească, să îi ajute pe credincios să-și găsească identitatea, să-și o reafirme, uitându-se la un Dumnezeu care se descoperă în trei persoane. Dumnezeu Tatăl e Cel care ne-a selectat, Dumnezeu, Duhul Sfânt, este Cel care ne sfințește și Dumnezeu, Fiul, e Cel care, dacă vreți, ne-a stropit cu sânge. Și vom vedea ce înseamnă asta. Haideți să luăm pe rând. Mai întâi, un creștin este cineva care a fost selectat de Tatăl. Sau, ca să folosesc un limbaj strict scriptural, Dumnezeu este Cel care ne-a ales după preștiința Lui. Un lucru veți descoperi în epistola lui Petru, și anume faptul că Petru este interesat să sublinieze credincioșilor dintre neamuri că din pricina alegerii lor și a credinței lor în Iisus, ei se bucură de toate privilegiile pe care altădată poporul evreu le avea. De aceea veți descoperi în mai multe rânduri că Petru subliniază motive sau elemente care erau specifice evreilor și le transpune astăzi pentru credincioși și spune: voi sunteți. Iată primul element. Evreii se făleau cu ideea alegerii, cu bucuria de a se ști un popor ales. Numai că, dragii mei, alegerea pe care a făcut-o Dumnezeu n-a avut în vedere nici mărimea poporului, nici abilitățile, nici celelalte lucruri deosebite, ci Domnul spune în Deuteronom: v-a ales pentru că v-a iubit. Și când vorbim despre alegere, fie alegerea poporului evreu, fie alegerea noastră, alegerea aceasta n-are de-a face cu meritele noastre, ci are de-a face cu dragostea pe care Dumnezeu a avut-o față de popor și față de noi. Când vorbim despre alegere, vă rog să rețineți că termenul e, dacă vreți, alegere sau selectare. De ce? Pentru că în limbajul de atunci, așa se selectau mercenarii. Era cineva care voia să-și organizeze un grup de comando, se uitau la cei care erau mai vânjoși, cei care aveau, dacă vreți, abilitățile cele mai bune și îi selecta ca să aibă un grup de comando. Ca să luăm o altă imagine, băieții probabil că știu, în vremea când ne jucam pe Maidan fotbal, se alegeau doi care erau de departe recunoscuți ca cei mai buni doi jucători. Nu îi lăsai să fie în aceeași echipă, dar ei aveau dreptul să-și formeze echipa. Și fiecare alegea alternativ, când pe unul, când pe celălalt, ai pierdut pe ăsta, îl ia pe celălalt. Trebuie să recunosc că în imaginea asta eu eram undeva cam pe la coadă. Cei care mă alegeau, mă alegeau nu neapărat pentru abilitățile mele, ci mă alegeau ca să nu fiu în echipa adversă, ca să nu primească la picioare. Bun? Dar așa era alegerea. Acum rețineți, Dumnezeu în preștiința Lui ne-a ales. Dar nu ne-a ales pentru că am fi avut vreun merit, nici măcar nu ne-a ales pentru că urma să știe că noi o să credem în El, ci pur și simplu ne-a ales în dragostea Lui, fără niciun merit. Și acum rețineți, primiți adevărul acesta cu urechea, cu mintea unui creștin care era persecutat, unui creștin care era ridiculizat, un creștin care risca să fie privit ca un nimeni, și care trebuia să înțeleagă: eu sunt selectat de Dumnezeu, așezat de Dumnezeu unde sunt pentru un scop anume. Pentru că e important să reținem, când Dumnezeu ne selectează sau când ne numește ai Lui, suntem ai Lui pentru un scop anume. Când ne uităm în text și când aflăm despre credincioșii din Pont, din Galatia, din Capadocia, din Asia și din Bitinia, vă rog să rețineți, practic Dumnezeu spune: în fiecare din aceste locuri eu am oamenii mei. Și îngăduiți-mi să vă întreb, când Dumnezeu se uită astăzi peste noi, peste Arad, peste locurile de muncă, ar putea să spună: am acolo pe unul și pe celălalt? Vedeți, nu e important ca noi să ne asociem cu El, e important este să ne întrebăm: oare Dumnezeu se asociază cu noi? Hai să vă dau un exemplu. Vă aduceți aminte când în Sfatul Ceresc Dumnezeu dialoghează cu Satana, nu-mi cere să-L localizez unde, cred că s-a întâmplat așa, cuvântul ne spune că Dumnezeu s-a fălit cu Iov și spune: l-ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni care să trăiască așa de neprihănit ca și el. Acum vreau să vă întrebați, s-ar putea Dumnezeu lăuda cu mine? Acolo unde ești, să spunem, unde lucri, acolo, mai am acolo am acolo câțiva oameni. Ei sunt selectați, sunt ai mei. Dragii mei, asta ni se cere să fim. Mergem la al doilea adevăr. Un creștin este un om care este sfințit prin Duhul Sfânt. Uitați-vă, vă rog, în text, veți descoperi că termenul de sfințire este într-un prezent continuu. Și îngăduiți-mi să vă recitesc. Prin sfințirea lucrată de Duhul. E important să înțelegem că Duhul nu doar ne-a sfințit, ci Duhul este Cel care ne sfințește. Și, dragii mei, e important să prindem adevărul acesta, pentru că atunci când vorbim despre lucrarea de sfințire a Duhului, ea are mai multe elemente. Pe de o parte, pozițional, noi am fost sfințiți în clipa în care am ajuns să credem sub cercetarea Duhului lui Dumnezeu că avem nevoie de mântuire. În clipa când cineva a înțeles adevărul Evangheliei, în clipa în care cineva a înțeles că are nevoie de jertfa lui Hristos, Duhul lui Dumnezeu este Cel care lucrează, convingerea te determină să răspunzi chemării sale și în momentul acela, pozițional, ai fost pus deoparte. Ai intrat în categoria aceasta a celor aleși de Dumnezeu, a celor care sunteți separați de lume și este adevărul pozițional. Noi suntem sfințiți de către Duhul Sfânt. Dar în al doilea rând, vă rog să rețineți, există o sfințenie progresivă care este tot lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Vă rog să deschideți împreună cu mine în Romani, capitolul 8, și vom citi două versete. Romani 8, versetul 2, cuvântul spune așa: în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Și aici, uitați-vă la termen, termenul este la timpul trecut. Citiți, vă rog, acum versetul 13. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri, adică după îndemnurile firii. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Dragii mei, Duhul lui Dumnezeu nu doar că ne-a pus deoparte, ci progresiv ne ajută să câștigăm biruința cu această pornire firească. E important să înțelegem că și această sfințenie progresivă nu stă numai în puterea noastră. Nu vreau să spun că nu avem un rol, dar vă rog să rețineți, dacă prin Duhul vreți să vă debarasați de firea pământească, veți ajunge să experimentați viața. Este sfințenia progresivă. Și, dragii mei, noi avem nevoie de această sfințire, de aceea aduceți-vă aminte, cum să trăiesc într-o lume seculară? Exact în această sfințenie pe care Duhul lui Dumnezeu o lucrează. M-a pus deoparte, dar în același timp, în fiecare zi, mă debarasează de firea pământească, mă ajută să o țin sub control. E sfințenia progresivă. Există însă un al treilea element. Este sfințirea practică. Dacă până aici poate că ați rămas cu ideea că totul este la nivel teoretic, mental, nu, Duhul lui Dumnezeu lucrează o sfințire practică, pentru că spune Scriptura, fiecăruia îi se dă arătarea Duhului, spuneți noastră, spre folosul altora. Și atunci, aspectul practic al sfințirii este acesta, că întotdeauna Duhul lui Dumnezeu mă echipează ca să mă pun în slujbă pentru alții. Important să rețineți aceste două aspecte. Da, e adevărat, unii s-ar putea să fie atât de preocupați de curăție, să nu se atingă de asta, să nu se atingă de cealaltă, să trăiască după ceea ce spune Scriptura, și sigur că lucrul ăsta este lăudabil. dar același Duh Sfânt este cel care te îndeamnă să fii curat, dar te determină, te îndeamnă să te pui în slujba altora. Pentru că, dragii mei, Duhul lui Dumnezeu te îndeamnă să te pui în slujbă, în folosul altora. Rețineți, separarea este de la ceva pentru ceva anume. Mi-aduc aminte că în Șega era un grup de frați care le plăcea să se întâlnească și cu taică-miu și cu unchiul Aron. Și se întâlneau în cursul săptămânii, puteau să meargă când la o părtășie, când la alta. În cercul acesta era un frate, fratele Petrică Suciu, și astăzi e în viață, poate o să mă audă cândva când spun lucrul ăsta, care întotdeauna era preocupat de latura asta a sfințirii, a curăției. Și tata l-a sesizat și a spus: băi, Petrică, măi, trebuie nu numai să fii cu halat alb, ci trebuie să mai iei și șalopeta. Dragii mei, și halat alb, dar și șalopetă. Duhul lui Dumnezeu ne sfințește făcându-ne utili altora. Acum, înainte să merg mai departe, haideți să ne întrebăm. Care aspect al sfințirii ar trebui subliniat în viața ta? În ce fel ești pus în slujba altora? Dragii mei, dacă ne retragem într-o găoace, nu mă atinge, nu, dar ar putea să trăim neatinși de anumite lucruri. Dar nu îndeplinim acest aspect practic al slujirii altora. Al treilea adevăr, ne reîntoarcem în epistolă, a spus că un creștin este un om selectat de Tatăl, sfințit de Duhul Sfânt, dar în al treilea rând, un creștin este un om supus Domnului Iisus. Ascultați ce spune cuvântul. Spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. E interesant felul în care încă o dată Petru ia o altă temă preferată a evreilor și generalizează și include pe toți creștinii. Rog să vă aduceți aminte că în puținele ocazii în care se făcea stropirea poporului, un moment distinct a fost acela al dării legii. Dacă citim, avem pasajele din Vechiul Testament și mai apoi reașezate în Evrei, cuvântul ne spune că atunci când poporul a primit legea și Moise a citit-o înaintea întregului popor, cuvântul ne spune că Moise a luat sânge și a stropit poporul. Și prin această stropire simbolică, poporul a recunoscut că a intrat în legământ cu Dumnezeu și în baza acestui legământ ei se angajau să-L asculte. Petru ia această imagine și spune: voi sunteți ascultători de Domnul Iisus și prin ascultarea voastră ați intrat sub legământul sângelui. Acum vă rog să rețineți. Noi n-am fost stropiți cu apă și versetul acesta nu poate fi o pledoarie pentru stropitul în loc de scufundare la botez. Noi n-am fost stropiți cu apă, ci noi am fost stropiți cu sânge. De ce spun asta? Pentru că noi suntem într-un legământ nu al apei, ci noi suntem într-un legământ al sângelui. Când Domnul Iisus a instituit masa Domnului, a luat un pahar și a spus: acesta este sângele legământului, spuneți dumneavoastră, celui nou. Și, dragii mei, vă rog să rețineți, noi suntem sub acest legământ al sângelui. Și, dragii mei, încă o dată, credincioșii care erau răspândiți pretutindeni riscau să fie persecutați, riscau să pară a nimănui, riscau să fie, dacă vreți, identificați ușor și marginalizați. Petru spune: vreau să nu uitați, voi aveți semnul sângelui. și sunteți sub protecția acestui sânge. Dar în același timp însă, vă rog să observați cum Petru leagă cele două adevăruri și spune spre ascultarea și stropirea cu sânge. Pentru că, dragii mei, alegerea, sfințirea au în vedere supunerea noastră sub autoritatea lui Hristos. Cei care sublinează alegerea uitând de ascultare au o jumătate de Evanghelie. Cei care accentuează ascultarea și uită de alegere, va fi extrem de greu să asculți dacă n-ai în spate această resursă extraordinară. De aceea, Petru spune, spre ascultarea și stropirea cu sânge. Un copil al lui Dumnezeu, un credincios, este chemat să fie un om care trăiește în supunere față de Domnul. Și vă rog să rețineți, toată viața noastră, noi suntem chemați să trăim cu această stropire a sângelui. De aici recunoaștem că avem har și de aici avem pace. Pentru că Petru vine să spună, harul și pacea să vă fie înmulțite. Dragii mei, noi n-avem cum să experimentăm har și pace decât prin jertfa Domnului Iisus. De asta e corect să te saluți unul pe celălalt cu har și pace, pentru că ele merg mână în mână. Mai întâi har și după aceea pace, dar amândouă prin același sânge. Asta e ceea ce ne definește ca și credincioși. Ce înseamnă să crești în har și pacea să ți se mulțească e tocmai prin această cunoaștere a identității tale. Dragii mei, pentru ei nu era comod și nu-i comod nici pentru noi astăzi să rămânem în pace și liniște când simțim cât de atacați suntem din toate părțile. Dacă vă vine greu să simțiți lucrul acesta, vreau să vă dau un detaliu. Știți că la ora actuală creștinii sunt, dacă vreți, creștinismul este religia cea mai persecutată pe glob. Îngăduiți-mi să repet. Creștinismul este religia cea mai persecutată astăzi pe glob. Aproape că nu-i săptămână să nu vezi alte masacre în biserici, în Nigeria și în alte colțuri ale lumii. Ce fel de pace ar putea avea ei? Ce pace ar trebui să avem noi într-o astfel de vreme? Această pace la adăpostul sângelui. Probabil că ați văzut filmele din perioada Holocaustului, înaintea perioadei naziste, și felul în care evreii erau forțați să poarte steaua lui David pe piept. Era un mod de a fi stigmatizat, de a înțelege că drepturile lor erau limitate, că lumea de atunci ar fi dorit să scape de ei. Dragii mei, într-un anumit sens, fiecare din noi avem pe noi stropii sângelui Domnului Iisus Hristos. S-ar putea ca unii să ne ironizeze pentru asta, s-ar putea ca alții să nu înțeleagă, dar rețineți, din pricina faptului că suntem stropiți cu sânge, ne simțim protejați de el, de asta știm să trăim în pace și de asta recunoaștem că tot ceea ce avem, tot ceea ce se întâmplă, este un har de la el. Un ultim lucru. Am spus că în aceste două versete, Petru e preocupat să ne prezinte identitatea funcție de două sisteme de referință radical diferite. Sistemul de referință al lui Dumnezeu și sistemul de referință al lumii. Din punct de vedere al lumii, vă rog să ascultați cum suntem priviți noi. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini. Important să înțelegeți, în al patrulea rând, un creștin este un străin față de lumea aceasta. Dragii mei, ne place sau nu ne place, noi suntem chemați să trăim ca străini. Așa au trăit patriarhii, ca străini și călători. Evrei trebuiau să-și aducă aminte că poporul acesta s-a născut în robie și au fost străini. Dar aici, termenul de străin are o altă conotație. De regulă, când noi vorbim despre străini, ne gândim la migranți, oameni care fug din țara lor și caută să se așeze într-o altă țară. Nu ăsta e termenul pe care îl folosește Petru aici. Când Petru spune că noi suntem străini, vrea să sublinieze faptul că noi, în urma experienței mântuirii, suntem atât de diferiți de ceilalți, încât părem niște străini la noi acasă. Nu vă imaginați că acești creștini au fost exilați în Capadocia, în Asia, în Bitinia și așa mai departe și stăteau, măi, ce bine au fost acasă, acum n-avem ce face, stăm o vreme aici. Nu, ei n-au fost deportați acolo, nu, ei au trăit acolo. Viața lor era absolut perfect liniștită, dar când oamenii aceștia au auzit Evanghelia, când înăuntru lor s-a produs o schimbare, schimbarea a fost atât de radicală încât cei cu care petreceau până acum se uitau la ei și spuneau, măi, nu te mai înțeleg, ești ca un străin. De asta Petru, în una din versetele din epistolă, spune că se miră oamenii aceștia că nu mai alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu. Schimbarea în viața lor a fost atât de reală încât ei păreau niște străini. Și acum, dragii mei, asta e menirea noastră. Noi suntem străini nu doar pentru că știm și recunoaștem că suntem în căutarea unei patrii cerești. Da, noi știm că pribegim aici, departe de casă. Pavel spune, ne-ar place să ne mutăm acasă la Domnul. Noi știm că suntem străini și călători, în sensul că avem o altă patrie, avem o altă destinație. Dar există aspectul acesta, cei din preajma noastră se pot uita la noi să vadă o așa schimbare de abordare în absolut toate domeniile vieții, încă să se uite la noi să spună, mă, tu ești cam ciudat. Sigur că nu-ți convine să spui la cineva, mă, ăsta e cam ciudat. Există și o altă formă mai dulceagă care spune, e cam ciudățel. Când spui ciudățel, e la limita normalului, nu? Dar rețineți, noi ar trebui să trăim atât de diferit de ceilalți, încât ei să rămână șocați. Ei să spună, mă, e străin de noi. În familie, la școală, la locurile de muncă. Cei din preajmă să spună, măi, ăsta e străin de lucrurile astea. Dragii mei, asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Și acum rețineți. Aduceți aminte că în pilda grâului și a neghinei, cuvântul ne spune că un gospodar a semănat sămânță bună. Și cuvântul explicat de Domnul Iisus este acesta. Sămânța bună sunt fiii împărăției. Vă rog să le țineți. Noi de cele mai multe ori accentuăm pilda semănătorului, în care ni se spune că s-a semănat sămânță și sămânța e cuvântul lui Dumnezeu. Așa e. Dar cealaltă pildă ne aduce o altă lumină și ne obligă să ne uităm la noi. Sămânța bună sunt fiii împărăției, pe care Dumnezeu îi seamănă după criteriile lui și sugerez că îi împrăștie în cele mai diverse locuri. Și acum îngăduiesc să spun, acolo unde ești, să știi că Dumnezeu te-a semănat. Nu-ți plac colegii? Pare rău. Domnul te-a semănat. Nu-ți plac vecinii? îmi pare rău, Domnul te-a semănat. Sămânța sunt fiii împărăției. În lumea asta vei fi privit ca un străin. Întrebarea pe care trebuie să ți-o pui este: de ce m-a lăsat Dumnezeu unde sunt? Numai ca să aștepți să te duci acasă? Numai ca să aștepți să mergi la pensie? Numai ca să câștigi un salar? Nu. Stăpânul seamănă sămânța bună pentru că vrea să culeagă rod. Dragii mei, când intrăm în studiul acestei epistole, vreau să nu uiți exact adevărul acesta. Noi suntem chemați să trăim sfinți într-o lume seculară. Sfințenia însă nu înseamnă izolare. Domnul Iisus spunea exact aceste cuvinte: noi nu mai suntem din lume, dar suntem în lume. Nu mai aparținem lumii, dar suntem meniți să ne trăim viața acolo. El să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți să cântăm împreună.